23 години у Мінську, празки студії Аліна Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Подорожі свободи у вёску Бярозовка Аліцького району. Експертизу свободи, експрес-аналіз бягучих подій, онлайн-конференцію з відділом молодофронтовця Івана Шили, поштова скринка 111, огляд ваших листов на свободу. Однак спочатку новини. Президент США Джордж Буш, протягуючи поездку по Европе, прибыл у Италию. Чекается, что Буш закличе итальянского премьера Сильвия Берлюскони повеличить войсковую присутность у Афганистане. Ранее сегодня, после встречи с бундесканцлером Немеччины Ангелой Меркель, Буш заявил, что дипломатия остается приоритетным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад знову заявив, що погрози і тиск Заходу не змогли спинити іранські ядерні програми. Організація Об'єднаних Націй уже тройчі вводила санкції у відносинах до Тегерану. Іран відкидає винувачування у спробах створити атомну зброю і підкреслює, що його ядерні дослідження носять мирний характер. Міжнародний трибунал у Газі об'явив про арешт Стояна Жупленіна, одного з чотирьох колишніх лідерів боснійських сербів, підозрюваних у воєнних злочинствах на території былої Югославії. Жупленіна, былого начальника служби безпеки городу Баня Лука, винуватять у масових забойствах мусульманів і хорватів у середині 1990-х годів. В Україні військовий апеляційний суд оправдав былих керівників військово-повітряних сил, організаторів авіашоу під Львовом, де у виніку катастрофи у 2002 році загинули 77 чоловік. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що лишить свободу друку, вершенство закону і дотримання права чоловіка незмінними орієнтирами держави. Виступаючи сьогодні у Москві на Всесвітньому конгресі російської преси, Медведєв пообіцяв підтримати російськомовні СМІ за межами Росії. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини «Сьогодні у Білорусі і світі». Міжнародна правооборонча організація «Репортери без межів» звернулася з заявою до міністра інформації Білорусі Владимира Русакевича. Підставою для звороту стала недавня заява першої намісниці міністра Лілії Ананіч відносно фільтрування білоруських інтернет-СМІ, охученої у часі круглого стола у виданні «Білоруська думка». Звертаючись до міністра інформації Русакевича, «Репортери без межів» відзначають, що хотіли б ведати, для яких веб-сайтів будуть ужиті методи фільтрування і які докладні причини існують для подобного фільтрування. У Полоцку затримані 5 активістів Молодого фронту. Гэта адбылося у часі розгону пікету на знак солідарності з адлічаним на минулом тижні Солігорської школи молодофронтовцем Іваном Шилом.
У ефірі «Радіо Свобода» у празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години подорожжя Віталя Сямашки у Бярозовку. А зараз поштова скринка 111.
Лісти слухачів на «Свободу» читає і коментує Валентин Жданко.
Система едукації в Білорусі переживає чергове узрушення. Улада вирішила, що тримати дітей за школьної парти на протягу 12 годів – призмірна розкоша. Тому середня школа вертається до 11-годового навчання, такого ж, що було у Білорусі до середини 90-х годів. Нова реформа закране десятки тисяч наставників, старшоклясників та їхніх батьків. Про те, наскільки хворовіто сприйняли цю проблему многі люди, свідчить і пошта «Свободи». Почну сьогоднішню розмову з листа на цю тему, який дослав нам Миколай Черкас з Верхньодвинського району. Слухач пише: «Абуральне тое, што свае эксперыменты ўлада праводзіць над жывымі людзьмі. Няўжо нельга было для пачатку апрабаваць новую сістэму на якой-небудзь адной школе, паглядзець, што з гэтага атрымаецца? Дык не, трэба адразу ўзбаламуціць усіх, усю краіну. Так было і тады, калі гвалтам пераводзілі школу на 12-годку. Ці пытаўся, хто ў бацькоў і вучняў, хочуць яны таго ці не. Адразу усіх паставілі перад фактам. А праз 10 гадоў раптам апамяталіся, што надта шмат грошай ідзе на адукацыю, што няма таннай рабочай сілы на будоўлях і ў калгасах. Што ж гэта за стратэгіі сядзяць у адміністрацыі прэзідэнта і міністэрстве адукацыі, калі такіх рэчаў прадбачыць не ўмеюць? Цікава было б ведаць, чые галовы паляцяць долу за такое марнатраўства ды непрадбачлівасць. У мяне няма асаблівых ілюзіяў наконт нашай школы. Выпадак з салігорскім школьнікам Шылам лішні раз пацвердзіў, што я маю рацыю. Наставнікі павінны былі б паўстаць супраць дыктату, супраць умяшання спецслужбы ў дзейнасць школы, супраць таго, што ўлада не лічыцца з іхным меркаваннем, а яны маўчаць. Паслухмяна ківаюць галовамі, паслухмяна засядаюць у выбарчых камісіях, даюць здзекавацца з дзяцей, маўчаць у адказ на нязручныя пытанні. Чаму? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Мікалай Чаркас з Верхнядвінскага раёну. Адказаў на ваш гаспадар Чаркас пытанне мноства. Многія настаўнікі баяцца страціць працу. Асабліва гэта актуальна для вёсак, пасёлкаў, невялікіх гарадоў, дзе знайсці новую працу практычна немагчыма. А колькасць настаўніцкіх працоўных месцаў у выніку новай школьнай рэформы будзе істотна скарочана. Хто ў першую чаргу трапіць пад скарачэнне? Педагогі добра ведаюць. Палітычна недабранадзейныя, з уласнай пазіцыі, хто адважваецца казаць праўду ў вочы. Што да рэформы з сярэдзіны 90-х гадоў, то дарэмна вы сцвярджаеце, што яна не рыхтавалася. І эксперыментальныя школы і клясы, і навуковыя абгрунтаванні, і міжнародны досвед – усё гэта ўлічвалася і абагульнялася. Ні адзін навуковец напісаў на гэту тэму дысертацыю, ні адзін чыноўнік Міністэрства адукацыі атрымаў прэмію. Але паступіла новая замова ўлады, і ўсе колішнія абгрунтаванні адклалі ў бок. І з такім жа імпэтам пачалі абгрунтоўваць новую палітычную лінію у адукацыі. Пра будучыню вёскі і беларусаў-вяскоўцаў, пра лёс роднай мовы разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Слухач піша. Вёска мая Клетная, як і створаны калісьці побач з ёй леспрамгасаўскі пасёлак пад той жа назвай, амаль вымерлі. Засталося зусім нямнога старых бабуль ды маладзейшых гаротнікаў, сярод якіх гаспадароў, якія б самастойна ўпраўляліся хаця б на ўласным падворку, адзінкі. Ды і сярод тых кашчавая зусім нечакана знаходзіць сабе ахвяраў. Вось адзін мой сусед, вясёлы 58-гадовы мужык, яшчэ ў дзень лавіў рыбу, а адвячоркам мне ўжо давялося яго мыць. Дачасна сышоў чалавек у бестэрміновае нябеснае царства, хоць амаль зусім не піў горкую, ды і гаспадаром быў у сваім двары. Сышоў і засвяцілася з тае нагоды свежай крывёю балючая старая рана беларускага вымірання. Уражанне незайздроснае, адчуванне трывожнае надзвычай. Чым жывуць людзі? Элементарнай прагай пад'есці, апрануцца, купіць машыну і гэтак далей. Ды кожны, мабыць, адчувае, што гэтага ўсё ж надта мала, бо не хапае чагосьці галоўнага, таго, што дае магчымасць адчуваць паўнату жыцця, сілу, якую не ломяць вятры выпадковыя. Сіла гэта ў той жа нацыянальнай самасвядомасці, бо наколькі мацнейшымі, лепшымі мы былі б, калі б наважыліся гаварыць на сваёй мове. Затаптаным у бруд немагчыма бывае адразу ўстаць ва ўвесь рост, таму задача наша ў тым, каб хоць на калені неяк узбіцца, ды азвацца неяк на мове сваёй, каб неба пачула і пазнала, каму працягнуць руку дапамогі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Каб жа толькі узбіўшыся на калені так і не засталіся стаяць у гэтай позе, чакаючы лепшых часін. А часам узнікае такое ўражанне, што многія ўжо гадамі стаяць укленчыўшы, і пры гэтым прызвычаіліся да такога становішча і нават лічаць яго па-свойму зручным, камфортным. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ліст ад нашага апанента Паўла Абрамовіча з Берасця. Слухач лічыць, што Радыё Свабода неаб'ектыўна і несправядліва ставіцца да меркаванняў сваіх слухачоў, якія крытыкуюць апазіцыю. Ён піша. Вы на ўсю Еўропу крычыце аб свабодзе слова і выказванняў у любых пытаннях. Але гэта суцэльная крывадушнасць. Так, калі я патэлефаную вам і буду лаяць Лукашэнку да ягоную дзейнасць, вы гэтыя званкі агучыце да апошняй літары. Але варта толькі згадаць Лябецьку альбо Мілінкевіча, расказаць пра іхныя непрыгожыя ўчынкі, напрыклад, як яны ў ЗША выпрошвалі санкцыі супраць Беларусі. Усё, званок альбо не агучаць, альбо абрэжуць. Вось і ваша хвалёная свабода слова. У навінах з Беларусі ў вас суцэльныя казулін ды суды над парушальнікамі падчас грамадскіх акцыяў пратэсту. Але ж не сакрэт, што падлеткі, атрымаўшыя да пазіцыі некалькі даляраў, адмыслова парушаюць парадак, каб падставіць праваахоўныя органы, а сябе ўславіць як пацярпелых патрыётаў і даць матэрыял для працы свабоды. А вось пра масавыя пратэсты, якія адбываюцца ў Польшчы, Нямеччыне, Італіі, Вялікай Брытаніі, вы маўчыце. як там поліція використовує при розгоні газ, водомети, гумові кулі, як сягає за волоси дівчат по асфальту. «Де ж тут ваша правдива інформація?» – написав у своєму листі на свободу Павел Абрамович з Бірастя. Про події у державах Євразв'язу, у тим ліку і про масові акції протесту, ми повідомляємо, господар Абрамович, але не так подробязно, як про білоруські події. Чому? У демократичних країнах нема політичної цензури. Звістки про любые здарення, у тим ліку про масові безпорадки, імгненно розповсюджуються усіми медіями, у тим ліку міжнародними агенціями і телекомпаніями. Білоруський глядач легко може отримати інформацію про гэта во всіх російських і заходніх спадорожнікових телеканалах. Ахвотно розповсюджують такі повідомлення і білоруські державні медії. А ось откуль білоруський громадянин може отримати об'єктивну інформацію про події во власній країні. Ніводна державна газета, ніводін телеканал про льос Олександра Казуліна або Андрея Кіма не повідомляє. Що до телефонування у наших слухачів? Ми однольково, без передузятості ставимося і до тих, хто критикує президента Лукашенку, і до тих, кому не подобається діяльність демократичної опозиції. При одній умові – любая дискусія повинна вестися у спокійним, стриманим тоні, без зневажливих виказванняў і необґрунтованих обвинувачанняў. На закінчення допіс ад Алеся Шустоўскага з Барысава, які звернув увагу на тое, што ў нашым ефірі на пачатку червеня часта гучала тэма курапатаў. У сваім кароткім лісце на свабоду слухач піша: «Добра, што журналісты свабоды часта ўзгадваюць пра трагічныя падзеі учорашняй гісторыі Беларусі. Так, молодому поколінню треба ведаць, што адбывалася з намі і з краінай увогуле. Таму пасля ўсіх сумных разважанняў пра курапаты вам заўжды варта падводзіць значную рысу падсумавання. Курапаты – гэта матэрыяльнае сведчанне сталінскай ідэалогіі і расійскага бальшавізму, каб гэта гучала лаканічна, зразумела, ды нават па-судоваму». Гэта клічыць Алесь Шустоўскі з Барысава. Пасля таго, як у чэрвені 1989-го з лівоўскай публікацыі Зянона Пазняка і Евгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» свет даведаўся праўду пра масавыя забойствы і катаванні, што адбываліся ў 30-40-е гады ў ваколіцах Менску, свабода на працягу 20 гадоў сачыла і працягвае сачыць за гэтай тэмай. Мы падрабязна распавядалі, як ствараўся народны мемарыял, як моладзь бараніла яго ад разбурэння, як цяпер там не спыняюцца акты вандалізму. Не думаю, спадар Шустоўскі, што пасля кожнай такой інфармацыі журналісты павінны рабіць нейкія падсумаванні, высновы. Гэта якраз той выпадак, калі факты больш красамоўныя за любыя разважанні. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Мястэчка Паланэчку калісьці ў сярэдзіне 19-га стагоддзя можна было назваць адным з цэнтраў беларускага нацыянальнага адраджэння. Тут у палацы Радзівілаў бывалі літаратары Уладзіслаў Сыракомля, Януары Філіповіч, тут спыняўся расейскі сатырык Фанвізін. Тут у 1845 годзе выходзіў часопіс «Народ і час», прысвечаны беларушчыне. Што з сябе уяўляе палац Радзівілаў у Паланэчцы сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. а зараз падарожжы свабоды. Віталь Сямашка распавядае пра свае сустрэчы ў Бярозаўцы Іліцкага раёну.
У Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка», якая тут жа занялася і прадусарскай дзейнасцю, даводзіць рэдактар Сержук Пантус.
Канцэр Шалкевіча пішам перад гісторыю, што шмат пакутна ніяк не ўдаецца яго правесці, спрабавалі залу выбіць. Спачатку быццам бы згодзяцца, а потым то рамонт, то тое, то сёе. Музычную школу там таксама згадзіліся, раз два дні патэлефанавалі без тлумачэнняў. Ну, не можам і ўсё.
Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод Неман мусіў прыехаць Аляксандр Лукашэнка. Я пытаюся Сержука.
А хто ў Бярозаўцы чакае прыезду Лукашэнкі?
Ну, усе. Палёгку далі крэдытную пазычанасць, клалі на пазнейшы час выплату. Горад троха палеп, ходнікі парабілі, а то раней балота было. Наганяю даваўся нашым дырэктару, пры канцы заявіў публічна ўжо пры людзях, пры журналістах. Нават тады просты эфір па радыё ішоў. Уся Бярозаўка смяялася з гэтым і сказаў: "Калі праз 2 гады ў вас тут нічога не зменіцца, то скажу вам так, дзярмо вы, дзярмо ваша начальства".
Той жа Пантус добра ведае сітуацыю на Немані, дзе да нядаўняга часу ўзначаліў брыгаду выдзімальшчыкаў, якіх тут называеце шыгутнікамі. Але кінуў брыгадзірства за непатрэбнасцю.
На заводзе пабудавалі ту італьянска-аўстрыйскую лінію ў 4-м корпусе. Ну, ніяк налазіць не могуць. Брак і брак. Нема спецыялістаў. А так сцены фарбуюць, платы, што на вытворчасць ніяк не ўплывае. У прыбіральных і еўрарамонты парабілі.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, якога стала ведаю, якога паважаю сябе Розаўка, які суперпрафесіянал. Спадар Уладзімір Мурахвар, мастак, калісьці залаты медаліст міжнародных выстаў ад Осакі да Монрэалю.
Мне нравіцца та прадукцыя, которая сейчас ідзе. З точки зрения дизайна, качество стекла у нас слабее. Из плохих компонентов хорошего колера стекла не сваріш. Завод очень большой. Было 5000 рабочих. Для Беларуси такой завод не нужен. Строился на Союз. Какие-то новые производства должны быть, березовки.
Примальная колькость працующих.
Человек 500.
Дадае Сержук Пантус.
Збыт паменшыўся, ну вось хрустальна та не атрымліваецца. Ну і кітайцы ўсю Еўропу завалілі. Прыедуць сюды, паглядзяць, на глазок замераць абразцы, пакуль у нас яшчэ на канвеер паставяць. Замаўляйце, і заўтра ж вывозім вагон. Наша чыновенства высокае адвярнула Еўропу ад дарогі.
Прапановы былі з Бельгіі, з Аўстрыі.
Хадзілі чуткі, Францыя планавала і Нямеччына, што як то людзі будуць жыць заможна, яны ж незалежныя, цяжэй кіраваць.
Невыкараняльнай хваробы раней лічыліся так званыя чаўнакі, якім перакідвалі праз завадскі плот, ды збывалі, кажуць, утрая танней скрадзеную прадукцыю. Раскрадалася афіцыйна да 30%, а паводле ацэнкі саміх рабочых ад 50 да 70. А гэта былі дзясяткі найменняў крышталёвых, пафарбаваных шляной пудрай ці проста празрыстых келіхаў, кубкаў, фужэраў, падсвечнікаў. А тады вартаўнік Алесь сказаў мне:
"Я чуваў, што 7-8 левых праходных ёсць на заводзе, так?"
Так, начальство дае красці рабочым, каб народ не бунтаваўся. На Бірозаўкі ёсць групоўка 5 чалавек, купліваюць тавар, пасуду і возяць на Расію. Мелкі, рыбёшкі, кавалак там, які там трохі танецца пірагамі.
Спадар Пантус каментуе:
"Сёння, па крайняй меры, я не ведаю тых, хто крадзе, з гэтым парадак навялі, ну, добра. Праца то ёсць, нема каму працаваць, і людзі з'язджаюць, хто ў Расію на будаўніцтва, хто тую ж саму Польшу, ў Літву, для таго, каб падвысіць заробак".
То ж ты назваў 600 000?
Ну да, то сярэдні заробак амаль не падвысіўся. Размовы ходзяць, зарабляю да сканчэння кантракта, і толькі мяне тут і бачыць. Адсоткаў 10, то дакладна. З'езь менавіта 5-6 разрада майстру. Я і сам падумаю, нічога не зменіцца.
У часе вандроўкі вся Бярозаўка, кажуць, гула ад жахлівага здарэння, што адбылося на мясцовых могілках. Невядомыя вандалы павалілі ўначы 4 дзясяткі надмагільных помнікаў ды крыжоў. Гэта ўжо трэці выпадак за апошнія 10-годдзі. Злачынцы не былі знойдзеныя. На могілках я сустрэў 66-гадовую спадарыню Аляксандру. Яна інвалід другой групы, 42 гады адпрацавала на шклозаводзе, дзе атрымала траўму рукі. А кабета ледзь шкандыбала на разбураную таксама магілу мужа. Не утойвала слёз.
Ой, много. Хто папастарав уже, хто меў за што. Що не за што я паставлю, каля збирала 4 годы деду на памятничак і сабе разом зрабіла чорненькі такі. Немає, мальці, немає, смерчі немає. Я на сахар балею уже 26 гадов.
Отчай спадарня Александры подвоена тым, што надзеі на аднаўленне помніка бадай няма. Уся пенсія пасля скасавання льготу ідзе на лекаванне.
Да я без лекарства жить не могу. А кто меня глядит? Одна живу, вот иду до деда поплачу. Ничего нам не дали, голубчик. Лекарство пойду прошу, выпишите мне от сердца стенокардию. Никто и говорить не хочет. Вот мое ты дитятко. Лукашенко приехал говорить ни с кем не хотел, с такими рабочими. Теперь поликлинику хочет сделать там, у больницы больницу закрыли. А это я туда дойду более 2 километра. Я ж не дойду. Дитятко мое.
Информация от Сержука Пантуса.
У нас выпадок был такий, менавіта за поваленных помников. Помник был так само порушенный, ненадейно стоял. Сестры пришли доматулить, проведать на могилки, и завалился помник. Она поперлась об его, малая была девчинка. Помник повалился и придушил ее на смерть.
Подорожжа свободы. Віталь Самашка розповідає про свою зустрічу у Бярозаўцы Лідскага району.
І ўсё-ткі гэтым разам сустрэў Бярозаўцы шмат прыемнага і прыемных людзей. Сёння, калі павернуць прыезд у пасёлак з аўтабана да Нёмна, праз некалькі сотняў метраў патрапляеш у казку. Побач з двухпавярховым будынкам драўляна фігуры аленяў, дзікоў, ветракі, печы, старажытны самавар і драўляны ж расфарбаваны гусляр, з якім я і сфатаграфаваў гаспадара ды стваральніка цуда, 41-гадовага Валерыя Салькоўскага. Папярэдні ён з гуслямі сам аб'ехаў ці не ўсю Еўропу. А зараз індывідуальны прадпрымальнік, а разам з жонкай прымаюць турыстаў. Сюды ў пошуках чысцюткага ляснога паветра ды да срэбразвонных хваляў Нёмна ўжо прыязджаюць з Ганконга, Каліфорніі, Ангельшчыны, Масквы. За абыякавасці мясцовых уладаў бывае сорамна. Каже Валерий.
Местная власть – это просто бездействие. На протяжении нескольких лет пытаемся, чтобы нас определили туристические объекты. То есть нет указателей. Тут съезд с моста. То есть основная задача – сделать оборудованную стоянку, бачки для мусора. Мы каждое утро собираем мусор около водоемов. Это проблема культивирования пляжей решится. Не надо будет краснеть, когда приезжают какие-то иностранцы.
Яшчэ адна вядомая ў наваколлі асоба – 44-гадовы спадар Дычок. За 6 год вандровак ды працы ў архівах Сергей, інжынер па спецыяльнасці, зрабіў радавод 60 сваіх продкаў, пачынаючы з 15-га стагоддзя. Слухаць яго можна без конца.
Раптоўна звоніць мне стрэчны дзядзька, майго прадзеда. Стрэчны брат выехаў у вёску гніліцца за ним. Яго ўжо сястра выехала з мужам у Сібір, у Томск. Моя кузіна ў 5-м калене праз інтэрнэт выйшла на этого моего стрэчнага дзядзьку, а ён ужо ведаючы, што я радаводам займаюся. Крыцей мы з ёй скапірыраваліся і пачалі штурмаваць архів. Мінскі архів прыязджаеш. Ён ужо практычна быў закрыты о 8-й гадзіне вечара. Ой, ну вы ж так здалёк ехалі. Ну давайте мы вам пакажам хоць нешта. А прыязджаеш у гародню, а дзе вашы дакументы? А вот это вам не па тэме, а это вот адсутнічае. Мы выйшлі з Эльвірай на Вільню, на Піцер, дзішлі да 1795 год, калі была першая рэвізія, так маскалі акупавалі і прыпісалі адразу ўсё. Там запісаны мой найстарэйшы продак Самульдычак ці Дычок. Яму ў той час 50 гадоў з Пудзіна. Бабця мне свой час расказывала пра некіх белых палякаў. Прадзеда майго сядзеў, крок вычасаў пад 70, за нагу сцягнулі кулю ў лоб.
Спадар Дычок распавёў і пра вытокі свайго захаплення.
Мне весь час здавалася, што ведаць сваіх продкаў это гэтак жа натуральна, вот як дыхаць. Калі я бачу, што чалавек не ведае дзеда прадзеда, я не магу з такімі людзьмі знайсці ніякага паразумення. А на што эта каўбаса это не прыбудзе? Да прыкладу, ёсць такая вёска Васілевіча, старых людзей, ўжо 80-гадовых, пытаюся: "Раскажыце мне пра такую-такую". Ай, 4 гадзіны мне расказваюць пра тое, што амерыканцы хочуць сарваць зямлю з арбіты, узарваўшы ракеты. А потым пра трэцяе вуха даведваюся: "Это ж прыязджаў некі шпіён, хацеў нешта падарваць". Что с этого отрывается? Казность. Вот все, что отчуваешь.
Размова отбывалась у присутности старейших и тутейших оппозиционеры, господара Михасяча Алиева. 20 год тому он засновал у Бярозаўцы суполку партии БНФ. Ён падхопліваем.
Мы пачалі даведвацца пра праўдзівую гісторыю, якую ад нас хавалі. Мне стала сорамна, што я раней быў у такой цемнаце. Но пачыналася з таго, што многія нас на заводзе былі камуністы і не камуністы. Вельмі былі узбуджаныя тым, што паявілася магчымасць альтэрнатывы падчас выбараў па акрузе. І перамаглі 72 чалавека і давалі за свайго. Ну, а потым падчас прыезду Пазняка узнікла суполка.
Спадар Міхась аналізуе сітуацыю ў сучасным апазіцыйным руху.
Не трэба было раскалывацца. Пазняк мог бы выдатна працаваць у замежжы. Дэмакратычнаму руху няўменне працаваць з людзьмі непасрэдна на месцах. Шмат энергіі траціцца на барацьбу з уладай. Ніякай паразы няма. Напрыклад, калі ў 94-м годзе у нас у Бярозаўцы Пазняк атрымаў 1840 галасоў, Лукашенко 1760, Шушкевіч 1200, а Кебіч усяго 600. Пазняк з Шушкевічам звыш 3000 галасоў атрымалі. А сёння, калі б былі сумленныя выбары, то дэмакратычныя кандыдаты яшчэ больш атрымаў. Грунтуецца на тым, што эканамічнае становішча пагоршылася, сацыяльнае, і людзі больш даведаліся па лініі праўдзівай інфармацыі. Такіх бярозавак шмат.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка. І на завяршэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы пачнем размову з гісторыкам Алегам Трусавым пра беларускія дарогі. І першая перадача пра дарогі як шлях у няволю.
Дарога рабілася для хуткага перасоўвання войска, каб падавіць паўстанне прыгнечаных народаў і для вывоза нарабаваных каштоўнасцей. Дастаткова прыгадаць, як па новых расійскіх дарогах вывезлі ў Санкт-Петербург нясвіжскія каштоўнасці.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Пачынайце дзень са свабодай.
Ад панядзелка да пятніцы.
Ад 7 да 8 раніцы.
У жывым эфіры.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, музыка, прэса, успаміны.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
23 години 30 хвилин у Мінську, Пражской студии Алина Струва. За полгодини до полночи ви ще почуєте. Експертизу свободи, експрес-аналіз бягучих подій, онлайн-конференцію з уділом молодофронтовця Івана Шили. Однак спочатку новини. Президент США Джордж Буш, протягуючи поездку по Европе, прибыл у Италию. Чекается, что Буш закличе итальянского премьера Сильвия Берлюскони повеличить войсковую присутность у Афганистане. Ранее сегодня, после встречи с бундесканцлером Немеччины Ангелой Меркель, Буш заявил, что дипломатия остается приоритетным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Міжнародний трибунал у Газі об'явив про арешт Стояна Жуплянина, одного з чотирьох колишніх лідерів боснійських сербів, підозрюваних у воєнних злочинствах на території былої Югославії. Жупляніна, былого начальника служби безпеки городу Баня-Лука, винуватять у масових забойствах мусульманів і хорватів у середині 1990-х годів. В Україні військовий апеляційний суд оправдав былих керівників військово-повітряних сил, організаторів авіашоу під Львовом, де у виніку катастрофи у 2002 році загинули 77 чоловік. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що лишить свободу друку, вершенство закону і дотримання правов чоловіка незмінними орієнтирами держави. Виступаючи сьогодні в Москві на Усесвітньому конгресі російської преси, Медведєв пообіцяв підтримати російськомовні СМІ за межами Росії. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини «Сьогодні у Білорусі і світі». Міжнародна правооборонча організація «Репортери без межів» звернулася заявою до міністра інформації Білорусі Владимира Русакевича. Підставою для звороту стала недавня заява першої намісниці міністра Лілії Ананіч відносно фільтрування білоруських інтернет-СМІ. Звертаючися до міністра інформації Русакевича, «Репортери без межів» відзначають, що хотіли б ведати, для яких веб-сайтів будуть ужиті методи фільтрування і які докладні причини існують для подобного фільтрування. Законопроект об сродках масової інформації буде розгляджено Палатою представників у першому читанні 17 червня. Про гэта сьогодні повідомив старшиня парламентської комісії у питаннях правоу чоловіка, національних відносин у СМІ Юрій Кулаковський. У Полоцку затриманыя пяцёра актывістаў Маладога фронту. Гэта адбылося ў часе разгону пікету на знак салідарнасці з адлічаным на мінулым тыдні салігорскай школы маладафронтаўцам Іваном Шылам. Раней сёння ў Менску актывісты Маладога фронту запатрабавалі самароспуску Міністэрства адукацыі. Яны правілі ля будынку міністэрства акцыю на знак салідарнасці з Іваном Шылам. Місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ завершыла свой візыт у Беларусь.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире запис онлайн-конференции с наместником старшини Молодого фронту Иваном Шилом. А теперь экспертиза свободы. На первом национальном телеканале показали пропагандистский сериал «Сетка». Что хочет довести автору фильмы телеглядачам? На во что улады политизуют осеньские выборы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі і кінакрытык Андрэй Расінскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Прапагандысцкія перадачы на беларускіх тэлеканалах з'яўляюцца перыядычна. Апошнімі днямі іх інтэнсіўнасць павялічылася, з'явіліся серыялы. Як бы мы маглі пракаментаваць змест фільму «Сетка»? Што хочуць давесці аўтары тэлеглядачам, які мэсэдж яны дасылаюць? Спадар Класковскі.
Увогуле тут усё робіцца паводле традыцыйнага прапагандысцкага рэцэпту, з гэтага гледзішча нічога новага. Галоўная думка, якая накідаецца аўдыторыі, гэта тое, што мы ў атачэнні ворагаў, яны плятуць інтрыгі, хочуць пахіснуць нашу стабільнасць, і трэба быць пільнымі, трэба гуртавацца вакол улады, якая забяспечвае гэтую стабільнасць. А увогуле у аснове вось такіх сюжэтаў, такога творчага метаду, калі можна назваць, гэта канспіралогія, калі казаць коротка, то бок тэорыя змовы. У чым своеасаблівая яе, што вельмі лёгка сфармуляваць нейкую гіпотэзу і практычна немагчыма яе абвергнуць. Усе гэтыя фантазіі, напрыклад, кіраўнікі вось гэтых заходніх інстытуцыяў, якія нібыта плятуць гэтую сетку, колькі б яны не казалі, што ў нас самыя светлыя там ідэалы, мы за прынцыпы дэмакратыі, айчынныя прапагандысты ім адразу скажуць, што ну зразумела, хіба ж гэныя прызнаюцца. Таму тут заўжды той, хто гэтую будуе фантастычную версію, ён аказваецца апрыёры ў болей выгадным такім становішчы, таму што іншы бок мусіць
мусить оправдываться, або у всяким разе на его кидается тень. Мэты ж такой вось працы пропагандыской, яны так само вельми зразумелые. По-перше, это априори кинуть тень на Захад и на оппозицию, якая рыхтуется до удела у выборах. По-другое, это оправдать махчимые брутальные деяния супрать этой оппозиции, коли почнется отсечение от выборкамов, заборона там сустречу под надуманными зачепками с выборщиками. Тады это все легко потлумачить, что мы ж змагаемся супрать этой змовы. И по-третье, подвести базу под махчимую негативную оценку выников этих выборов с боку международных институций. Ну, зразумело, мы ж сорвали ворожие пляны, так чего ж хотеть, яких еще хотеть оценок.
Господа Расінскі, а як ви оцінюєте мети гэтага пропагандистського телекіно по білоруському телеканалу?
Мэты даволі традыцыйныя, гэта паралізаваць грамадства, заляпаць брудам па магчымасці сваіх палітычных апанентаў і зрабіць немагчымым давер да сённяшніх апазіцыйных палітыкаў. Гэта абсалютна традыцыйная стандартная схема, канспіралагічная, абсалютна шаблон такі. Мэты ты ж самы, якія былі раней, вот максімальна заляпаваць брудам праціўніка і атамізаваць грамадства. Дарэчы, што тычыцца прапаганды, то чым далей, тым болей гэтая прапаганда становится такой трэшевой. Это вариант такого курпани у сметницы. Стилистично это как такое трэшевое кино. Человек, який выпадково трапить на гэтый фильм, он различивает на то, что в памяти нечто зачепится, и как бы вот агульная агида до оппозиции застанется. Это стандартный пропагандовый прием.
Господар Расінскі, вам питання як кінокритику, калі винести задушки з міст, а поглядеть на гэтый фильм з глядіща кінотехнології, то як би ви оцінили гэтый фильм?
Я уже казал, это такие трэш-официоз. Берутся ты нарезки, какие уже были нават на БТ, это шмат разу в этой кадре, крутят цены шмат разу, полтораются. Это такие вялобадёры, дикторский текст, абсолютно зашмальцаваны. И пропаганда працуе на тем, что одна и та же лухта полторается тысячи разу. С разликом на то, что это кого-нибудь зачепить. Мастацких вартостей у этих стушках просто немає абсолютно никаких.
Основная лінія фільму звязаная з выбарамі ў палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца восенню. На мове паліттэхналогіі гэта называецца мабілізацыяй свайго электарату. Такім чынам улады імкнуцца да штучнай палітызацыі грамадства. А да выбараў яшчэ больш за 3 месяцы, мусіць, гэта толькі пачатак. А можа уладам было б больш выгадна якраз дэпалітызацыя гэтай электаральнай кампаніі, стварэнне інфармацыйнай блякады вакол яе, каб выбары прайшлі ўвогуле па замежжы політичні простори, кандидати обмірковували некі соціальні битові проблеми своєї округи, але ось улади штурхають і громадство, і своїх опонентів менавіть на шлях політизації. Чому? Як ви прокоментуєте ось гэты момент, господар Класковський?
По-перше, цалком усё ж таки замолчать выборы это немагчыма, потому что некий минимум ритуальных деяний улада усё ж мусить рабить. И тому я думаю, что тут на першем плане такое имкнение опередить политичных соперников. На побытовом узроўні это выказывается такой формулой «докажи, что ты не верблюд». Вось хай яны потым оправдываются, отмываются от гэтага бруду. И есть еще некалькі ситуацийных чинников, например, антиамериканский, потому что тени головной зловесной силой у гэтым сериале выступают злучаны штаты, их институции. И это, так бы мовить, оправдание некой теперешней дипломатичной этой войны, того, что увогуле стосунки с Заходом зашли в тупик. Ну, хиба зими звариш кашу, коли они вот такие кепские, вероломные. Потом уже рыхтуется глеба под экономичные тяжкости. Потому что ворожее оточение это завжды вельми зручное в том сенсе, что можно на его списать. Вот тому и тяжко, что навокал вороги, санкции, плятут интриги, тому трошки вот наш суд, может, и не такие блескучие, как хотелось бы. І нарэшце ёсць проста інерцыя гэтага прапагандысцкага апарату, ён працуе паводле нейкага свайго плану. Мне тут згадваецца стары анекдот пра парашок ад сланоў. Некі дзівак хадзіў і ўсюды церусіў гэты парашок, кажуць, дык сланоў уже і так няма. Ну вось таму і няма. Таму натуральна, што ніякай не будзе каляровай рэвалюцыі. Тут у дачыненні да гэтых выбараў і іх вынікаў будзе чарговая элегантная перамога кандыдатаў ад улады. Але галоўнае, што потым гэтую элегантную перамогу прапагандысцкі апарат можа запісаць у свой актыў, скажуць, ну вось бачыце, мы ж пасыпалі так сама гэтым дустам ад сланоў, ад дэструктыўных элементаў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Перадачу вядзе Валер Карабалевіч.
Господар Расінскі, а вы як лічыце, навошта ўладам палітызаваць грамадства? Здаецца ж, усё ідзе нармальна. Краіна квітнее, калі глядзець беларускае тэлебачанне. Заробкі растуць, усё добра. Навошта ў гэтай сітуацыі некая штучная палітызацыя, мабілізацыя?
Я бы тут так само погодился с тем, что это с большего инерция пропагандовой машины. Бо у нее есть своя автономия, свои циклы функционирования, и вообще они вот на этих циклах працуют. До речи, коли мерковать по тем материалам, которые были показаны, это с большего сдымки ГБ, и люди, которые, отповедно, робили эту стушку, они альбо користаются этими материалами, альбо просто з'являются супрацовниками, а у этого аппарата так само свои циклы и своя пропагандовая деятельность. Так что целком в этой циклы все уписывается. Но треба сказать, что на самом деле змены и подеи в Беларуси будут отбываться абсолютно, на мою думку, не по электоральным циклам и, тем более, не по пропагандовым циклам. Так что тут никакой пропаганды в эту схему не впишется. Ну, вот инерция працует и працует.
Ну, вот на конт этой инерции. Ти даст жаданный эффект эта пропагандистская телекомпания. Я звернул увагу на такий момент, что в той самый час, когда по первому телеканалу шел фильм «Сетка», по каналу АНТ шли матчи чемпионата Европы по футболу. Причем в понеделок, например, транслявался суперматч Голландии и Италии. Так ти шмат людей глядела фильм. И в огуле, протягиваючи эту думку про инерцию, про план, створается уражение некого формализму керовников телеканалу. Главное показать, поставить плюсик у плане пропагандистских мероприятий, а який будет эффект, и будут глядеть, может, это никого и не цікавить. Господар Класковский, как вы прокомментуете это?
Тут можна казати про певний фоновий ефект у розліку на певну аудиторію. Натурально, переконані політичні противники режиму, вони або сміються, або плюються. Гэта аудиторія, натурально, її не переконаєш. Вони тільки більш затятими стануть противниками після таких серіалів. Потім є тверді прихильники керовної команди, ось гэта курсу, для їх гэта такі п'ятихвілінки ненависті. Черговий раз подзарадіться, ось ще раз переконатися, що ми недаремно. Тут ось такі пільні і недаремно ми усюди бачим ворогу сапраўды, яны плятуць вось гэтыя сеткі, гэтыя інтрыгі. І нарэшце ёсць такі палітычны абыватель, вось гэта найбольшы бадай што слой, не тое, што ён рвецца да экранаў, але калі ён выпадкова ўключыць, усё ж такі нейкі асадак у яго застанецца. Ён падумае, што, ну, пэўна, згусілі фарбы, але ж дыму без агню няма. Нейкае такое ў падкорцы усведамленне таго, што вось за пазіцыяй нешта такое брыдкае, агіднае і з захадам таксама звязана. Вось гэта нешта такое асядае, фонам застаецца. І ведаеце, яшчэ чаму атрымліваецца такая грымучая сумесь менавіта ў беларускіх умовах, таму што інфармацыйны вакуум. Вось гэта важны чыннік. Натуральна, можна зайсці на сайт там нейкага нацыянальнага дэмакратычнага інстытуту ЗША і ўбачыць, што сякеру пад лавай знайшлі, што там афішуюцца гэтыя праграмы і нічога там такога страшнага няма. Але на сайт палезуць болей прасунутыя, так бы мовіць. А вось той абыватель, які не карыстаецца інтэрнэтам, гэтай часткі аўдыторыі можна павесіць лакшыны на вушы. Ім скажы, што там гэтыя ворагі п'юць кроў немаўлятаў і заўжды знойдзе це повний процент людей, які гэтому повірять.
Господар Росінський, а ви що можете сказати на конт того ефекту, який можуть дати гэты фільми по білоруському телеканалу?
Ну, так будзе некі мінімальны фонавы эфект. Але, на маю думку, магчыма яшчэ адзін эфект, які часам праяўляецца з гэтымі прапагандовымі стужкамі. Гэта эфект адваротнай мабілізацыі, калі стужка выклікае не проста адмоўную рэакцыю, але прыцягвае ўвагу да той самай апазіцыі. Раз БТ лае гэта і такім брудам палівае, значыць, у гэтым нешта ёсць. Такі эфект таксама магчымы, ён назіраўся.
Глядячи по всем, по мере наближения до выборов, интенсивность таких передач, таких сериалов будет нарастать, господар Класковский.
Так, я думаю, что тут есть певный график, сапраўды працуют певные некие творчие силы, коли можно так сказать. Нечего нечаканого тут тяжко прогнозовать. Это, бодай, что будет и далее робиться поводле таких вот звыклых рецептов. Ну, один и некая конкретика, и тут помогают спецслужбы. Увогуле, это вот особливость белорусских державных медиа. Это такий симбиоз, вельми органичный по-своему, між пропагандистской журналистикой, пропагандистской машиной и спецслужбами. Тяжко іншим разом зрозуметь, где это здымкі журналісткі, а дзе здымкі, якія рабілі адпаведныя органы. І гэта магчыма натуральна толькі ва ўмовах вось такой жорстка аўтарытарнай дзяржавы. Вось гэта менавіта манаполія дзяржавы на сродкі масавай інфармацыі ў пэўнай ступені яшчэ і забяспечвае адносны эфект, хаця сапраўды ён можа стацца эфектам бумеранга.
Господар Росінський, ви як можете прогнозувати, можна чекати узмацнення інтенсивності таких пропагандистських серіалів по мере наближення до вибору?
Безумоўна, гэта будзе павялічвацца, прычым такім інерцыйна-фармалізаваным выглядзе. Інтэнсіўнасць прапаганды будзе расці. Пабачым яшчэ новыя серыі чарговых канспіралогій і чарговых сетак.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі і кінакрытык Андрэй Расінскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражська студія Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події в Білорусі. Міжнародні дослідчики дали Мінську апошнє серед європейських городів місце поводлі якості життя. Поводлі експертів, Мінськ застався совєтським городом, головною заслугою якого по-ранішому з'являється ягоне чистіння. Хросний ход у гонор святого Антонія пройде у Могилєві безплатно. 10 днів тому гарвиконкам потребував від організаторів оплати послуг міліції, медиків та комунальників, які забезпечують порядок проведення мероприємства. Хросний ход почнеться у п'ятницю о 17-й годині. Активісти Молодого фронту запотребували саморозпуску Міністерства едукації. Вони перевірили будинку Міністерства едукації на знак солідарності з Іваном Шилом, якого відлічили зі школи, не давши здати опошній випускний іспит «Пікет». Адвокатка Сергія Парсюкевича після зустрічі з ним у Шкловській колонії говорить, що він має намір змагатися за відміну присуду. Ви на хвалях Радіо Свободи. Запис онлайн-конференції з намісником старшини Молодого фронту Іваном Шилом ви почуєте після обвістки.
Білоруси з досвідом едукації у скандинавських країнах відзначають, що не обов'язково шукати стипендії, щоб вчитися у західних університетах. У північноєвропейських країнах едукація безплатна і можливо знайти працю, навіть коли ведеш тільки англійською. Вищейша едукація у Данії, особливості, поради, що варто удокладнити загадя, студентське життя, заробки і видатки, поводлі білоруського досвіду у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Эту передачу слухайте в нашем эфире завтра. А теперь гость на свободе. Сегодня у интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылась онлайн-конференция с наместником старшини Молодого фронту Иваном Шилом. Іван Шило 3 червня був виключений за політичну діяльність Солігорської середньої школи номер 4 перед опошнім екзаменом. Поважаний Іван, у якій ступені твої однокашники солідарні з тобою і твої сусіди? Заставайся таким же білорусом і чоловіком з великої літери, як ти є, і ти праз некоторий час побачиш, де будуть гэтые нікчемні маленькі чоловічки, які так низко пали, здрадзівши країні, і де будеш ти. Тримайся і обороняй своє право на адукацію у своїм родным домі. Віктор Туравец.
Хотілося б подякувати за те, що ви звернули увагу на ситуацію, яка склалася вокруг мене і з моїм відлеченням. Однокашники, яны солидарны со мной той ступени, что выказывают мне подтримку. Со своими соседями я не маю особливых контактов, яны, махчимо, и не ведают про мое отличение со школы. А на конт права отримать эдукацию в Беларуси я буду боронить это право в любом разе, и думаю, на этом тыдне мы подадим скарху Министерства эдукации и прокуратуру.
Иван, откажите, калі ласка, чому вы долучились именно до деятельности Молодого фронту, и ці лічите деятельность этой организации удалой?
Я лічу, що шмат людей приходять у молодіжні організації не тому, що на початку підтримують ті ідеї і каштовності, які гэтай організації декларують. Це просто елементарне ожидання надати форму протестним настроям, які часто виявляються у молодым узросте. Далей гэта справа організації, виховання людей, які стали под її штандар. Ёсць такі організації, які на гэтым спыняються, не ставять мети по духовному развитию особи. Яны використовують протестный настрой, не выпрацовуючи конкретного бачення, якой будзе краіна, калі мы зможам зрынуць гэтую ўладу. Я лічу, што гэта неправільна бачыць праблему толькі ў адным чалавеку – Лукашэнку. Малады фронт лічы, што прасцей змініць грамадства, бо Лукашэнка толькі друставанне тая сітуацыі, якая склалася на дадзены момант. Я ўдзячны лёсу, што далучыўся да арганізацыі, дзе ёсць такія людзі, як Змітер Дашкевіч і Змітер Федарук, якія сталіся не толькі духовнымі арыенцірамі для мяне, але і маімі сябрамі. Лічу дзейнасць нашай арганізацыі ў тых варунках, які ёсць у Беларусі цяпер, у стане перманентнага ціску, даволі паспіховай і ўдалай.
Наступнае пытанне Івану Шылу з Магілеву. Гвалтоўны супраціў, ці магчыма такое на тэрыторыі Беларусі?
Думаю, на тэрыторыі Беларусі гэта магчыма, але ў любым разе гэта будзе мець маргінальную форму і не будзе мець поспеху і падтрымкі сярод беларусаў.
А можа, хопіць гуляць на публіку, піша бойскаут з Мінску. Ты ж сам вучыцца не хацеў, табе больш падабалася бегаць па сходах, дзе піва прадстаўлялі задарма. Паводзіў сябе як бандзіт увесь час. Вось ты скажы, які ў цябе сярэдні бал гадавы выйшаў? А то такое ўражанне, што ты так вучыцца прагнуў, а цябе ўзялі ды выключылі. Наколькі навучыўся?
Я не прэтэндую на званне ганаровага выпускніка гэтай школы, здольнага навучэнца, Але тим не менш, середня баля у мене 6,5. Безумовно, часом я опинався у такой ситуації, що мені доводилося ахвіраваць навучанням. Я вимушений був присутнічати на судах над моїми поплечниками, коштом занятка у школі. Були моменти, коли я вимушений був з'їжджати у Мінськ за некілька днів, бо у іншому випадку я попинувся у посторонку за некілька днів перед Чорнобильським шляхом, наприклад, ці європейським маршем. А на конт визначення, що дає автор питання, я лічу, що він оперує неіснуючими фактами. Оправдуватися я не буду. Громадська діяльність у нашій країні є амаль злочинством і непожаданою для навученців школи. Хоча у своєму статуті школа ставить на меті соціалізацію особи, що немогчимо без громадської діяльності.
Спадар Іван, чи є у вас близькі сябри чи дівчини? Хто вони і як вони ставляться до вашої діяльності?
У мене є сябри і є дівчини. Вони самі з'являються активістами різних молодів і демократичних рухів, у тим ліку і моя дівчина. Тому ставляться вони становче. А ти, з ким я просто сябрую з перших класів школи, так само підтримують мене. Ніхто з моїх знайомих сябров не ставиться відмовно до діяльності.
Здоровки, сябре. Дик, що ти збираєшся робити далі з учобою? Ці будеш судитися со школи, пише Льокси з Солігорську.
Я вже казав, що ми збираємося подавати скаргу на діяння адміністрації школи і чиновників з відділу адукації. І хочу сказати, що коли виключається школа за політичну діяльність, так на це існує некілька поглядів. Інші навчальні установи по гэтай же причине можуть прийняти на учобу. Я думаю, що моє виключення зі школи створює непереодольні перешкоди для протягнення адукації.
Поважаний Іван, кого ви бачите президентом Білорусі і чому?
Я лічу, що у Білорусі не мусить бути президента. Повинна бути парламентська республіка. А коли ця посада заховається, функції президента мусять бути обмежованими. Не хочу називати ніякою конкретною особою, але це повинен бути чоловік годний, сумлінний і відказний.
Іван, що для вас означає День перемоги 9 мая? Чи признаєте ви це свято і як звичайно його відзначаєте?
Я не лічу цей день святом. Це просто день пам'яті. Во всьому світі він сприймається мінута як день пам'яті, виходить у цей день на вулицю, танчить під музику попсових зорок. Я не лічу це приймальним.
Іван, скажіть, чим ви керуєтеся, коли проводите акції? Вами керують емоції, юнацький задор або нечто інше? Ким хочеться бути? Актером, будівником, політиком, науковцем?
Коли ми ладимо акції, насамперш ми ставимо на меті засіродитись на нічому увагу. Ми не придумляємо хаотично і на емоціях, бо кожен мусить усвідомити те, що юнацький задор чи відсутність розліку можуть привести до непожаданих виників, бо у таких воронках ми дійничаємо і живемо. А бути хочу, по-перше, громадянином Білорусі. По-друге, я не визначився докладно. Але мені хотілося б займатися агротуризмом. Лічу, що цудовні краєвиди Білорусі можуть притягнути тисячі чоловік у нашу країну і, звісно, займатися громадською діяльністю. Але громадська діяльність – це не професія.
Чи можете ви назвати імені членів комісії з Мінську, яка приїжджала? Що тепер з директором школи? Як вона себе відчуває? Що говорить?
Імен назвати не можу по той причині, що не ведаю, наскільки офіційний статус мала ця перевірка. Теперішня адміністрація школи відмовляється давати мені цю інформацію, як і інші документи, зв'язані з моїм відлученням. Відносно директорки школи, я з нею розмовляв день, коли мусив пройти останній іспит. І вона казала, що вимушена була пойти на такий крок, сісти зі школи, бо не хотіла підписувати загад про моє виключення і поступитися своїм сумленням.
Іван, тримайся, які твої плани на будучиню? Ці не одоб'ються репресії супроти себе на льосу твого брата? Скажем, ці збираєтеся переводити його у іншу школу?
Мой молодший брат поспіхово здав іспити для переводу у 11 класу. Його нижчий ознака 8, остатні дев'ятки до десятки. Нельга розглядати такі тиск на мені особно, а тиск на нашу сім'ю, бо і мой брат, і мой батько активно займаються громадською діяльністю. Брат Ілля, молода фронтовець.
Іван, які дівчини тобі подобаються?
Дівчина мусить бути цікава, як суразмоза. Той духовий заніпад у нашому громадстві привів до того, що дівчину сприймають просто як ніяку мету для задовольнення своїх амбіцій і фізичних потреб. Я лічу, що так бути не може. Дівчина мусить бути цікава найперш як особа.
Іван, чи є у тебе президентські амбіції?
Ні, у мене їх нема. Зарано у 17 років думати, розважати про те, що у будучині можна стати президентом. Є шмат інших людей, які б справилися лепі з тими обов'язками, які ускладає на президента громадства. І є ще більше реальних справ, чи а не які абстрактні роздуми.
Іван, я веду тебе як розумного, начитаного, інтелігентного, вихованого молодого чоловіка з могутною витримкою. І те, що з теперішньої ситуації ти видиш переможцем, не сумняюся ні хвилини. Таму што такія сітуацыі, у якую патрапіў ты, толькі слабых людзей ламаюць, а такіх, як ты, робяць яшчэ больш моцнымі. Чаму гэтая сітуацыя навучыла цябе? Які апошні урок ты атрымаў ад сваіх настаўнікаў, хоць яны ад цябе адмовіліся? І пытанне трэцяе і апошняе. Твае ўражанні пра ўласны выпускны вечар у школе.
Я пакуль яшчэ не магу сказаць пра нейкія вынікі, урокі ды наступствы гэтай сітуацыі, бо яна яшчэ не завершылася. Я не лічу, што з боку настаўнікаў ёсць здрада. Іх проста зрабілі закладнікамі. Некаторыя якраз выявілі мужнасць і непахіснасць у дадзенай сітуацыі. На выпускны вечар хадзіў адзін, без бацькоў. Уражаны падвойны, таму што не адчуваў сябе удзельнікам гэтага свята. Некалькі дзён адбываліся ўрачыстасці, дзе ўручалі атэстаты, граматы, падзякі. Маё прозвішча ніводнага разу не агучылі, хоць мы прызёры раённых спаборніцтваў па футболе. Я таксама гуляў у той камандзе і спадзяваўся, хоць дзесьці агучаць маё прозвішча. А падчас выпускной балі мае аднакласнікі ўзялі мікрафон і некалькі чалавек выказалі мне падтрымку публічна. Такія крокі надаюць упэўненасць.
Прывітанне. А ў чым феномен салігорскай каманды Маладога фронту? Не думаю, што ў іншых гарадах сябры гэтай арганізацыі менш любяць радзіму і не прагнуць пераменаў. Прытым памятаецца, што Малады фронт у Салігорску з'явіўся неяк спантанна. Дзякуй за адказ, пытаецца Тамаш з Горадні.
Мне складана асэнсаваць феномен нашай арганізацыі, бо я з'яўляюся яе сябрам, непасрэдным удзельнікам. Мы сталі сябрамі, у нас гуртаваная каманда, хоць і невялікая па колькасці. Нас лучыць адзіная ідэя і прага абудзіць грамадства. Яшчэ важны момант, мы робім усё магчымае, каб не абмежоўвацца ад таго грамадства, якім мы існуем, і не пазіцыянаваць сябе як нейкіх іншых людзей. Не хочам ужываць пафасныя выразы, як кшталту змагаемся з дыктатурай. Хочам, каб людзі уважалі нас за простых, такіх жа самых людзей, можа, з іншымі інтарэсамі.
Наступнае пытанне намесніку старшыні Малдога фронту Івану Шылу задае Ілля. У мяне такое пытанне. Мы ўжо дастаткова доўга змагаемся, шмат хто губляе надзею. Што рабіць?
Па-першае, не хачу казаць, што я змагаюся. Я займаюся грамадскай дзейнасцю. Па-другое, кожнае дзеянне, кожнае наша слова сёння мусіць даць нейкія вынікі заўтра. Галоўнае не губляць надзею і сведамляць важкасць справы, якой мы займаемся.
Іван, ты з'яўляешся намеснікам старшыні Малдога фронту. Шчыра гаворачы, неяк слаба верыцца ў тое, што 17-гадовы падлетак можа ўсур'ёз займацца нейкай палітычнай дзейнасцю. Да таго ж ты ўжо ёй займаешся пэўна гадоў з 15, хоць і кажуць, што ты разумны не па гадах, тым не менш, як ты лічыш, ці гэта нармальна і прымальна, каб падлеткі займаліся вялікай палітыкай?
Я не лічу, што займаюся вялікай палітыкай. Вялікая палітыка – гэта мастацтва кіраваць дзяржавай і ўплываць на ўнутраныя працэсы. І гэтыя магчымасці ў беларускіх апазіцыйных палітыкаў зведзеныя да мінімуму. Адносна таго, ці гэта нармальна ў маім узросце, калі чалавек мае нейкія здольнасці, калі сябры ускладаюць на яго адказнасць, гэта абсалютна нармальна і прымальна. І нават неабходна, каб людзі пачынаючы з 16 год бралі ўдзел у працэсах, якія адбываюцца ў краіне. У Беларусі пакуль гэта не ўспрымаецца нармальна з павагай і разуменнем, але я думаю, з цягам часу сітуацыя зменіцца. Удзел маладзёнаў у палітыкі і грамадскай дзейнасці будзе толькі вітацца. Калі маладыя людзі спрабуюць спрыяць зменам у краіне і ўдзельнічаць у тых працэсах, якія адбываюцца.
Наступнае пытанне да Івана Шылы ад Дзяніса з Менску. Вітаю, Іван, трымайся і поспехаў. Скажы, калі ласка, дык ці трэба лічыць гераіні былую дырэктарку тваёй былой школы? Яна заслугоўвае гэтага?
Кожны чалавек мусіць сам для сябе вызначыць, ці ёсць яна гераіні, ці не. Я не маю права адназначна ацэньваць яе. Хаця, канешне, я лічу, што ейны ўчынак мужны, і не кожны ў такой сітуацыі здольны быў бы прыняць такое рашэнне.
Іван, і на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Ажадаю слухачам Свабоды і наведнікам вэб-сайту мужнасці, непахіснасці і трываласці. Як кажам у Салігорску, моцнай волі і добрай долі.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з намеснікам старшыні Малдога фронту Іванам Шылам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!